Розділ 51. Ва-сі-лот. Він один. Усі його люди мертві. Нападники прив'язали його до колеса карети, саме так, як була припнута Магда. Карафа кричав, верещав, пручався і лаявся, був украй обурений. І не безпідставно, бо його звинуватили у вбивстві графа Лотера, назвали французьким шпигуном, провокатором, найманим убивцею, що позбавив життя похресника імператора Священної Римської імперії, і влаштував все так, ніби це зробили савояри, щоб посіяти ворожнечу між імперією і Савоєю, щоб зробити Савою вразливою перед Францією. Абсурд, дикість, зневага. І не тільки щодо нього, а й щодо честі його високості Лоренцо Медічі, герцога Урбіно. Коли герцог дізнається про це свавілля германських злодіїв, полетять голови. Він... Карафі заткнули рота сильним ударом у скроню. Його голова мляво повисла. Ватаг ловців був суворим чоловіком на ім'я Грюнер. В одній руці він тримав портрет графа Лотера, в іншій – печатку графа Лотера. Один з його людей стояв перед ним і тримав толецький клинок того ж Лотера, подарунок славнозвісного хрещеного. Все це було знайдене у схованці в кареті карафи. Грюнер прочитав слова на зворотному боці портрета. «Ва-сі-лот». Вочевидь, саме за цим портретом убийці впізнали Лотера. Що ж тепер той, хто керував ними, був прив'язаний до колеса власної карети? Чи не безглуздо з його боку тримати такі докази при собі? Грюнер так і сказав тому, хто стояв перед ним. Як ви гадаєте, чому він так і вчинив? Той, до кого він звертався, був імперським агентом. Це він домігся їхнього визволення з-під земелля замку Шамбирі. Високий і красивий чоловік з густим закучерявленим рудим волоссям. Імперський агент указав на підпис у нижній частині мініатюри. Витончена монограма, дві літери А-Д. Грюнер сказав, що не розуміє, в чому справа. Імперський агент пояснив. Портрет написаний Альбрехтом Дюрером, найвидатнішим художником Німеччини, а дехто каже, навіть усього світу. Отже, ця робота дуже цінна, хоч і невеличка. Грюнер знизав плечима і сказав, навіть якщо це так, з боку вбивці Лотера було чистим безумством зберігати такий доказ, як і перстень печатку разом із мечем. Але зараз це вже не має значення. Він почав радитися зі своїми людьми. Карафа очуняв і міг чути, про що вони говорять. Він добре знав німецьку, тож розумів кожне слово. Ловці, досвідчені найманці, що взялися за цю справу за добру винагороду, були не в гуморі. Вони переслідували вбивць Лотера 6 тижнів поспіль, але на в'їзді до Шамбирі їх заарештували з невідомих причин. Вони провели багато часу в сирому підземеллі. Помічник Грюнера запропонував негайну страту. Це дозволяв виданий їм ордер. Треба лишити цього негідника помирати тут, піднявши напалю на колесі, і повертатися додому. Почувши це, Карафа розхвилювався і знову почав бунтувати, проклинаючи всіх і кожного, на чому світ стоїть. Грюнер особисто підійшов до нього і знову вдарив у голову. Італієць знепритомнів, стікаючи кров'ю. Нарада йшла далі своїм звичаєм. Згодом Грюнер виніс рішення. Вони відвезуть убивцю графа Лотера до Швабії, щоб передати його до рук імперського правосуддя. А вбивцю похресника імператора чекає Цербер. На цьому і зупинилися. Усі посідали на коней, щоб якнайшвидше опинитися за межами Савої. Грюнер спитав імперського агента. «Ви їдете з нами?» Той похитав головою. «Ні, капітане, я ще маю тут справи. Ми вдячні вам». «Це лише мій обов'язок, капітане. Саме я маю красно дякувати вам за допомогу у їх визволенні», він вказав на Дісмаса, Маркуса і Магду. «Боже, бережи імператора! Боже, бережи імператора! І ще, капітане, хочу вас попередити. Якщо поїдете через Екс, краще зав'яжіть рота негідникові і затуріть його обличчя мішком. У нього там багато друзів, таких же італійців, як він. Більше ніяких ексів, ми їдемо через Бож. Мудро, бережи вас, Господь!» Дюрер, Дісмас, Маркус і Магда пильно дивилися, як ловці один за одним зникали у лісі. Тільки після цього вони відчули можливість дихати вільно. Під час обшуку ловці випотрошили і розкидали багаж карафи. Його одяг валявся скрізь. Маркус зібрав ці речі, а потім ретельно обмацав кожну. «Ага», – нарешті вимовив він, відчувши щось тверде. Потім обережно розрізав шовкову підбивку одного з гамзолів карафи. Звідти посипалися коштовності. Маркус широко посміхнувся. Коли вони закінчили патрати потайну кишеню, у Магди опинилася ціла пригорща рубінів, перлів, діамантів та ізумрудів. Вони поховали Анкса на тому ж місці, де він загинув. Магда прикрасила дерев'яний хрест польовими квітами, всі помолилися за нього. Потім за Конрада і Наткера. Треба було поспішати, щоб якнайшвидше втекти з Савої. Тому вони вирушили на захід у напрямку гірського масиву Юра, всіми засобами замітаючи свої сліди. Тієї ночі вони розбили табір на галявині біля джерела. Ніч була ясна, небо зоряне. Умостившись біля вогню, Дюрер розповів, як витяг з ліжка бідолаху Ростана і почав плести йому про термінове імператорське донесення. Жахливу помилку треба негайно виправити. Люди, які зараз перебувають у підземеллі замку, виявилися справжніми імперськими агентами, а не якимись самозванцями. Їх вирядили, щоб захистити графа Лотара одразу після того, як стало відомо про підступну змову проти нього. Попереднє донесення було підробкою, огидною брехнею французького шпигуна, якого вже викрито. Маркус сказав. Невже він повірив? А важко сказати, відповів Дюрер. Дідусь здавався дуже сонним. Коли я розповідав, його очі ще були заплющені. До того ж він ще не відійшов від того клятого ладану і вина з грибами, тому, мабуть, і наказав звільнити їх. Думаю, майстер Ростан просто хотів скоріше повернутися до ліжка. Він виглядав занадто стомленим навіть для того, щоб промовити своє звичайне «гх». Усі розсміялися. Я чекав на них біля воріт замку. Назвався імперським агентом, повідомив, що це я їх звільнив. Вони дуже раділи цьому після каземата з пацюками. Далі я сказав, що знайшов убивцю Лотара. Це італієць, який працює на боці Франції проти імператора. Зараз він викрав жінку, гарну германську жінку, яка прийшла разом із чоловіком до Шембері, щоб узяти участь у спогляданні плащаниці. Зараз її чоловік разом із вірним товаришем вирушили у погоню за мерзотником та його людьми. Дюрер був настільки задоволений собою, що аж посміхався. «Розкажи всю цю історію заново», – раптом попросив Маркус. «Але ж я розповідав це вже двічі». «Я знаю, але хочу почути ще». Дюрер повторив, ще більше підкресливши свою роль, яка почала виглядати майже героїчною, що дуже розважило Дісмоса. Він сказав, «Отже, герцог Урбіно здобув справжню плащаницю з Шамбері. Це погано щодо герцога Карла, але принаймні фальшивка – це справжній Альбрехт Дюрер?» Дюрер похитав головою. «Ні. Що ти маєш на увазі?» «Плащаниця, яку Карафа тримав у руках в апартаментах архідиякона, це моя плащаниця». Дісмас витріщився. «Але Конрад з Наткером підмінили її». «Конрад скинув реліквій зі столу, хіба не пам'ятаєш? І вони вдвох полізли під стіл. Обоє надихалися того дурного ладану і все переплутали, тобто провалили підміну. До релікварію потрапила справжня свята плащаниця». «Як ти дізнався?» «Що ж, я не в змозі впізнати свою роботу? Карафа стояв поруч зі мною, он як ти зараз. Я помітив це і вирішив сказати йому, що Лоренцо отримав підробку, щоб виграти час. Це було правдою, і воно спрацювало». Дісмас зітхнув. «Боже, правий». «Так, він правий». Обоє упнулися очима у вогонь. Магда сказала, «Герцог Урбіно віддасть твою плащаницю папі Леву?» «Гадаю, так, після того, як використає її на свій розум», – сказав Дюрер. Дісмос щось міркував. «Але папа не зможе показати її з балкона собору Святого Петра. Як він зможе це пояснити? Ось плащаниця з Шамбері, мій племінник украв її для мене?» Дісмос розсміявся, вказуючи на Дюрера. «Дивіться, як він посміхається. Ти щасливий, Нарсе? Щасливий? Хіба ні? Твоя плащаниця буде зберігатися в Римі, у найповажнішій колекції Ватикану. Безсмертний шедевр найвидатнішого художника Німеччини». На світанку наступного дня Маркус попрощався з ними. Він таки вирішив податися до Іспанії, а потім до свого золотого міста. «Бережи тебе, Господь, Маркусе!» «І привези мені золоту цеглину», – напутив його Дісмос. Вони обрали найдовший шлях. 10 днів пішої ходи вздовж підніжжя Юри, щоб уникнути савойських патрулів. Чим вище вони підіймалися, тим крутішими ставали навколишні пагорби та скелі. Потім вони повернули на північний схід у напрямку Женеви, і одного дня перед ними з'явилося велике мерехтливе озеро. Тут їхні дороги розходилися. Дюрер і Магда обнялися. Дісмас помітив сльози на очах у Нарса. «Прощавай, сестричко, не забувай іноді дивитися на мою картину. Я зробив тебе безсмертною. Бувай, художнику, хай тебе Бог береже». Дісмас трохи пройшовся разом із Нарсом, щоб сказати йому якісь прощальні слова наодинці. Потім вони зупинилися і стояли, наче два дурні, не в змозі вигадати таких прощальних слів. «Ну що, Діс, будеш спонсорувати мистецтво в Швейцарії? Закажеш якомусь недоуку портрет своєї корови?» «Досить із мене мистецтва. Якщо я захочу подивитись на корову, я знайду собі і живу. Пора». «Ну що, Нарсе?» «Ну що, Діс?» Вони міцно обнялися і розійшлися. І більше ніколи у житті не побачилися.